հերթը, Կարոյի մանկությունը։ Այստեղ ես ստիպված եմ մի փոքր կանգ առնել, թողնել ընկերներիս խորհրդավոր մինարեթի մեջ և դառնալ դեպի Կարոն։ Այդ անձնավորությունը, որ գլխավոր դերերից մեկը պիտի խաղա իմ պատմության մեջ, արժանի է առանձին ուշադրության։ Կարոյի իսկական անունը ես չգիտեմ, գուցե նա ինքն էլ չգիտեր, միայն հայտնի էր, որ դա մի մականուն է, նրա ծագումը և ազգատոհմը թաքցնելու համար։ Նա մեր քաղաքի բնիկներից չէր, որտեղացի էր, ոչ ոք չգիտեր, միայն ասում էին, մի անգամ հայտնվեցավ մեր քաղաքում մի անծանոթ կին և բերեց իր հետ փոքրիկ Կարոյին, որին կոչում էր Իրաթոռը։ Զումրուդը, կնոջ անուն այսպես էր, հմուտ էր ժողովրդական բժշկության, այդ արհեստով փող էր վաստակում, ապրում էր ինքը և սնուցանում էր իր որբ թոռնիկին։ Կարոյի հետ ես ծանոթացա մեր դպրոցում, այնտեղ բոլորը, բացի վարժապետից, սիրում էին նրան, թեև նա խիստ չար և անհանգիստ երեխա էր։ Չգիտեմ, որպիսի զգացմունք կապեց իմ սիրտը այդ վայրենի վագրի ձագի հետ, որից ամեն օր մի փորձանք պակաս չէր լինում։ Եվ ճշմարիտ, միշտ մի վերք կարելի էր տեսնել նրա մարմնի վրա։ Կամ ձեռքը վիրավորված էր լինում, կամ գլուխը կոտրած, կամ երեսը ճանկռած, վերջապես միշտ անդամներից մեկը փաթաթված էր լինում։ Թեև նա խիստ բարի սիրտ ուներ, բայց անկարելի էր բոլորովին մտերիմ լինել նրա հետ։ Կարոն այն գազաններից էր, որին դժվար էր ընտելացնել։ Այդ պատճառով աշակերտների ակնացությունը դեպի նա ծագում էր ավելի երկյուղից, որ ունենում են տկարները դեպի իրենցից հզորները։ Եվ արդարև, Կարոն համարվում էր մեր դպրոցի մեջ խիստ սրտոտ, համարձակ և աներկյուղ աշակերտ։ Նա խիստ վատ էր սովորում, թեև ընդունակ և բնական զիրքերով հարուստ տղա էր։ Նրա անհամբեր, անհնազանդ բնավորությունը շատ անգամ առիթ էր տալիս զեղծումներ գործել դպրոցի խիստ կարգապահությունների դեմ։ Շատ անգամ ևս նա պատճառ էր դառնում աղմկալի խռովությունների։ Գրգռելով աշակերտներին, հարուցանում էր նա ընդհանուր ապստամբություն վարժապետի դեմ։ Այսպիսի դեպքերում նրան շատ օգնում էին Ասլանը և Սագոն։ Առաջինը իր խելքով և խոհեմությամբ, իսկ երկրորդը իր խորամանկությամբ, որ սատանայի պես մտնում էր աշակերտների տամարը և նրանց շուռ էր տալիս, որպես և ցանկանում էր։ Ես մինչև այսօր չեմ կարող երևակայել Կարոյի բնավորության զորությունը, թե ինչպես նրան հաջողվում էր ազդել այն ապուշ, վարժապետի ճնշումներից հոգով և սրտով սպանված աշակերտների վրա, որոնց երեսից երկյուղը երբեք պակաս չէր լինում, որոնց վախկոտ աչքերի մեջ միշտ կարելի էր նշմարել կույր հնազանդություն և ստրկություն։ Բայց մարդկային ուժը իր մեջ աստվածային զորություն ունի, որ ստիպում է տկարներին խոնարհվել իր առջև, որ իր անձը պաշտելի է կացուցանում։ Կարոն ուներ այդ հատկությունները։ Կարծես երեխաների հասակում կատարվում է նույնը, ինչ որ կատարվել էր ընդհանուր մարդկության տղայական հասակում։ Ազգերի դյուցազունները, որոնց պաշտել է ամբոխը, որոնց անմահների կարգումն է դասել, եղել են նույն ազգի քաջ և հզոր տղամարդիկը, որոնք պատերազմում էին վիշապների և ամեհի գազանների հետ։ Կարոն թեև այսպիսի քաջագործություններ չէր կատարում, բայց նա անում էր այն, որ մեր երեխաներիս աչքերում ավելի մեծ նշանակություն ուներ։ Պատահում էին այսպիսի դեպքեր, և այդ դեպքերը կրկնվում էին խիստ հաճախ։ Ամեն երեկո, երբ աշակերտները դպրոցից վերադառնում էին իրենց տները, մահմեդականների փողոցներից անցկենալու ժամանակ հավաքվում էին թուրքերի, պարսիկների երեխաները և ծեծում հայ երեխաներին։ Ես մինչև այսօր չեմ մոռացել մի երգ, որ հնարել էին նրանք և մեզ տեսնելու ժամանակ երգում էին։ Նրա բովանդակությունը մոտավորապես այս էր. Հայը աղբի ջրաղաց է, պետք է գցել նրան տոպրակի մեջ և խփել պատին, որ երկու աչքերն էլ միասին կուրանան։ Մենք ուրախ էինք լինում, երբ մեր վիրավորանքը վերջանում էր այդ նախատական խոսքերով։ Բայց նրանք ծեծում էին մեզ։ Աշակերտները գանգատվում էին իրենց ծնողներին, բայց ինչ կարող էին անել ծնողները։ Մեծերը ծեծվում են մեծերից, իսկ փոքրերը փոքրերից։ Մի անգամ Կարոն ասաց մեզ. «Գիտեք ինչ կա, տղերք, այդ թուրքի լակոտները մեզ միշտ կծեծեն, քանի որ մենք նրանց առջևից կփախչենք. Պետք է մենք էլ ցույց տանք նրանց մեր ձեռքի զորությունը»։ Աշակերտներից շատերը հակառակեցին, թե դա անկարելի բան է, թե ինչպես կարելի է թուրքի, պարսկի երեխայի վրա ձեռք բարձրացնել։ «Ես չեմ ասում, որ մենք հարձակվենք նրանց վրա, բայց երբ որ մեզ վրա հարձակվելու լինեն, պետք է պաշտպանվենք»։ «Ինչով?» հարցրեց մեկը։ «Առաջ մեր մուշտիներով», ասաց Կարոն. «Իսկ երբ այդ չոքնի, սկսեցեք քարերով»։ Դարձյալ աշակերտներից շատերը չհամաձայնվեցան։ 10 հոգի միայն ընդունեցին Կարոյի առաջարկությունը, որոնց թվում գտնվում էինք ես, Ասլանը և Սագոն։ Կարոն կազմակերպեց իր փոքրիկ գունդը։ Ինքն առաջ ընկավ, Ասլանին և Սագոյին կարգեց վերջապահ, իսկ ինձ կանգնեցրեց մեջտեղում, որովհետև ամենից փոքրն էի։ Մեր գրպանները լիքն էին քարերի գնդակներով։ Այսպես սկսեցինք առաջ գնալ։ Մեր ընկերներից մի քանիսը, որ մեզ հետ չմիացան, հեռվից հետևում էին մեզ, որ տեսնեն, թե ինչով կվերջանա այդ հիմարությունը։ Թուրքերի փողոցի մեջտեղումն էինք, երբ մի խումբ մահմեդական երեխաներ, մեզ տեսնելով, սկսեցին իրենց սովորական երգը։ Դա կռվի հրավերքն էր։ «Տղերք, չվախենաք, հենց որ նշան կտամ, սկսեցեք», ասաց Կարոն։ Մահմեդական երեխաների խումբը մոտեցավ, մեր ճանապարհը կտրեց։ «Թողեք, որ անցնենք», ասաց Կարոն։ «Չենք թողնի, մինչև ձեզ մոտ գտնված սպիտակ թղթերը մեզ չտաք», ասաց նրանցից մեկը։ «Ոչինչ չեք ստանա», պատասխանեց Կարոն։ Մահմեդական երեխաները սովորություն ունեին մեր ձեռքից խլել մեր գրելու թղթերը և երբեմն հափշտակում էին մեր գրքերը։ Թեև այս վերջինները նրանց պետք չէին, բայց քանի օրից հետո դարձնում էին փոխարենը ստանալով փող կամ էլ մի ուրիշ բան։ Մի անգամ իմ նոր կտակարանը, որ գերի էր ընկած մի թուրք երեխայի ձեռքում, ես կարողացա ազատել նրան տալով իմ զմելին։ Ո՞վ էր սովորեցրել նրանց, թե նրանք իրավունք ունեին հափշտակելու հայ երեխաների իրեղենները։ Իսկ այս անգամ նրանց պահանջը հանդիպեց սաստիկ ընդդիմադրության։ Երբ Կարոն պատասխանեց, թե ոչինչ չեք ստանա, այդ միջոցին մահմեդականներից մեկը վրա պրծավ և խլեց նրա գդակը։ Կարոն մի հարվածով ցած գլորեց անզգամին և խլեց գդակը։ Առաջին անգամն էր, որ մահմեդական երեխաները տեսան գավուրի հարվածը, և այդ հանդգնությունը սաստիկ բարկացրեց նրանց։ «Սպանեցեք», ձայն տվեցին միմյանց։ «Սկսեցեք», ասաց մեզ Կարոն։ Ես երբեք չեմ մոռանա այն փոքրիկ երեխայական կռիվը, որ սկսվեցավ մեր և նրանց մեջ։ Սկզբում մահմեդականները փոքր էին թվով, բայց մի այնպիսի վայրենի ճիչ և աղաղակ բարձրացրեցին, որ նրանց ձայնից մի քանի րոպեի մեջ հավաքվեցավ այնքան բազմություն, որի թիվը մեր կրկնապատիկը եղավ։ Ես չգիտեմ, ինչ էր պատճառը, որ կռվի մեջ մեզ տիրեց մի այնպիսի կատաղություն, որ բոլորովին մոռացանք, թե մենք հայի զավակներ ենք, թե մեր բազուկները կապված են, թե մենք համարձակություն չի պիտի ունենանք մահմեդականի վրա ձեռք բարձրացնելու։ Մեր պիղծ միշտ անգործության դատապարտված ձեռքը։ Կարոն մի սարսափելի փոթորիկի նման, դեպի որ կողմը և դառնում էր, իր առջևից ցած էր գլորում թուրքի երեխաներին։ Նրա օրինակը մեզ սիրտ ու խրախույս տվեց։ Ասլանը, Ասլանի ձագի նման, իր զորեղ ճանկերով բռնում էր նրանց և ձեռքը կոկորդներին դնելով կիսախեղտ էր անում։ Փոքրիկ Սագոն իմ աչքում ավելի աճել և ավելի մեծացած էր երևում։ Նա դևի նման կռվում էր իր մարմնի բոլոր անդամներով։ Ձեռքով մուշտի էր խփում, ոտքով քացի էր տալիս, գլխով նաղդա էր գալիս, ատամներով կծում էր, եղունգներով ճանկռում էր։ Ոչ սակավ քաջությամբ հանդիսացան և մեր մյուս ընկերները, որոնց ճարպկությունները մի առմի նկարագրելը շատ երկար կլիներ։ Միայն այսքանը կասեմ, որ բոլորից թույլը, բոլորից անվարժը կռվի մեջ ես էի։ Ես այս րոպեիս էլ առանց ծիծաղի չեմ կարող գրել այս տողերը, թե ինչով էի օգնում ընկերներիս։ Ես միայն գետի ծափերով հող էի վերառնում, ցրում էի թուրք երեխաների երեսի վրա, որ նրանց աչքերը լցնեմ հողով, որ կուրացնեմ նրանց, որ ոչինչ չտեսնեն, և այսպիսով հեշտացնեմ ընկերներիս ջարդել նրանց։ Չնայելով, որ մահմեդական երեխաները մեզանից կրկնապատիկ թվով ավելի էին, այսուամենայնիվ նրանք խույս տվեցին կռվի դաշտից և սկսեցին հեռվից մեզ վրա քարեր արձակել։ «Դուք էլ քարերով», ձայն տվեց Կարոն։ Մենք կատարեցինք նրա հրամանը։ Այդ միջոցին վրա հասան մի քանի չափահաս մահմեդական պատանիներ, և մենք ստիպված էինք փախչել։ Մեր ընկերներից մի քանիսը վնասվեցան։ Մի տղա թևքի վրա դանակի վերք ստացավ։ Մի ուրիշի ատամները ջարդվեցան քարի հարվածից։ Իսկ իմ գլխի փոքրիկ սպին, որի նշանը մնացել է մինչև այսօր, ստացված է այն օրվանից։ Վերադառնալով տուն, մայրս սաստիկ բարկացավ, երբ լսեց մեր հիմարությունը։ Նա պատրաստվում էր ինձ ծեծել, որ խրատվեմ, որ թուրք երեխաների հետ գործ չունենամ։ Բայց գլխիցս հոսող արյունը մի փոքր մեղմացրեց նրա բարկությունը։ Նա չէր մեղադրում նրանց, որ իմ գլուխը պատառել էին, այլ մեղադրում էր ինձ, թե ինչու ես մասնակցեցի կռվի մեջ։ Այդ պատճառով սկսեց սաստիկ անիծել ինձ. «Գետինը մտտես, գրողը տանե քեզ, չար սատանա, պատանդ կարեմ, անիծված, նաշդ տեսնեմ», և այլ այսպիսի խոսքեր։ Մյուս օրը ես դպրոց գնալ չկարողացա, որովհետև մի ամբողջ շաբաթ տանը հիվանդ պառկած էի։ Այդ հիվանդությունը ազատեց ինձ մեր վարժապետի պատժից։ Ինձ պատմեցին, թե բոլոր աշակերտները, որոնք մասնակցել էին կռվին, սաստիկ ծեծք էին։ Նրանք ծեծք էին նրա համար միայն, որ թույլ չտվեցին մահմեդական երեխաներին իրենց ծեծել։ Միթե ինքը, դպրոցը, չէր պատրաստում մեզ ծեծվելու համար։ Միթե նա չէր մտցնում մեր մեջ ստրկությունը։ Թեև խիստ թանկ նստեց մեր կատարած անկարգությունը, բայց նրա հետևանքը բավական օգտավետ եղավ մեզ համար։ Այնուհետև մահմեդական երեխաները սկսեցին վախենալ մեզանից և ավելի հարգանքով վարվել։ Եվ շատ սակավ էր պատահում, որ նրանց փողոցներից անսկենալու ժամանակ մեր ընկերները ծեծվեին, մանավանդ երբ խումբերով էին անսկենում և պատրաստ էին ընդդիմադրել։ Այդ անցքից հետո Կարոն նշանակություն ստացավ իր ընկերների մեջ և համարյա բոլորին պաշտելի դարձավ։ Ամեն մեկը խոնարհվում էր նրա հեղինակության առջև։ «Տեսակ», ասաց մեզ Կարոն մի քանի օրից հետո, «Շանը մինչև չծեծես, չի բարեկամանա»։ Այդ բոլոր անկարգությունների խմորը, տերթոդիկի լեզվով, Կարոն էր։ Վարժապետը վաղուց արտաքսած կլիներ այդ խռովարարին իր հիմնարկությունից, եթե մի քանի պատճառներ արգելք չլինեին։ Որպես վերևում ասացի, Կարոյի տատը հմուտ էր ժողովրդական բժշկության մեջ։ Իր արհեստով նա վայելում էր քաղաքի ոչ միայն հայ հասարակության հարգանքը, այլև մահմեդականների մեջ մեծ պատիվ ուներ։ Նրա պատվի համար Կարոյին ներում էին։ Բացի դրանից, Զումրուդը իր բժշկական հնարներով ոչ սակավ օգնում էր միշտ հիվանդ տերտերակնոջը և ամենևին վարձատրություն չէր պահանջում։ Մի դեպքի պատճառով ինքը Կարոն հեռացավ տերթոդիկի դպրոցից։ Մեր դպրոցը ուներ մի վերակացու, որին կոչում էին Խալֆա Թաթոս։ Այդ Գոլիաթը կլիներ 30 տարեկան, այսինքն հասակովը 15 տարի մեծ Կարոյից։ Նա կարիճից վախենում էր, Վախենում էր ամեն տեսակ պողոչներից և մինչև անգամ ճանճերից։ Միակ արարածները, որոնցից չէր վախենում Խալֆաթ Աթոսը, էին աշակերտները։ Երեխայությունից այդ տիտանը ձրի ծառայում էր, սպասավորություն էր անում տեր Թոդիկի մոտ, որպեսզի նրա շնորհքից, նրա գիտությունից մի մասն ստանա, որ ինքն էր կարողանա քահանայական փիլոնը գցել ուսին և վարժապետական աստիճանին արժանանալ։ Բայց խղճալին իր կյանքում մի անգամ միայն կարողացել էր եկեղեցում լույս զվարթ երգել, և այն օրից միշտ պարծանքով էր հիշում այդ փառքը։ Աշակերտերը նրան կոչում էին դպրոցի շուն, այն պատճառով, որ ամեն օր ճաշից հետո յուրաքանչյուր աշակերտի սեղանից ավելցած փշրանքը Խալֆաթ Աթոսի կերակուրն էր։ Բայց այնքան բազմաթիվ աշակերտներից ավելացած պաշարը դարձյալ չէր բավականացնում կշտացնելու շատակեր Խալֆայի անհագ որկորը, որ պատմական շարայի հետ կարող էր ազատ մրցություն անել։ Նա, բացի դրանից, ստանում էր կաշառքներ խեղճ աշակերտներից, որոնք ծածուկ տալիս էին նրան մի ամբողջ լավաշ, որ չծեծեր կամ իզուր չպատժեր նրանց։ Խալֆաթ Աթոսը կոչվում էր դպրոցի շուն առավելայն պատճառով, որ ամենին կծում էր, ամենի վրա հաչում էր։ Աշակերտները հանգստություն չունեին այդ բարբարոսի ձեռքից։ Կարոն սաստիկ ատում էր նրան։ Օր չէր անցնում, որ մի խայտառակություն չսարքեր նրա գլխին։ Տեսնում ես, հանգստի ժամանակ նման է գալիս դպրոցի բակումը կարգ պահպանելու համար։ Աշակերտները երկյուղացությամբ նայում էին նրա վրա։ Կարոն դևի նման ծածուկ մոտենում է, քարշ է տալիս Խալֆայի ետևից մի աղվեսի պոչ։ Նա ոչինչ չէ նկատում, շարունակում է ման գալ և աշակերտներին սպառնալ, որ հանգիստ լինեն, մինչդեռ աշակերտերի մեջ տիրում է ընդհանուր ծիծաղ և հրհռոց։ Մի անգամ կեսօրից հետո վարժապետը գնացել էր քնելու։ Այդ ժամանակ ամենաավուր սովորության համեմատ մեզ հավաքում էին և ածում դասատան մեջ, որ լուռ մնանք, շարժում չգործենք, որպեսի վարժապետի քունը չխանգարվի, որովհետև նրա սենյակը կից էր մեր դասատանը։ Մենք քարե արձանների նման նստած էինք։ Խալֆան երկար ճիպոտը ձեռին, փառավոր կերպով անցուդարձ էր անում դասատան մեջ, որպես սուլթանն իր պալատում։ Տիրում էր գերեզմանական լռություն։ Ճանճի թրջելն անգամ լսելի էր լինում։ Կարոն նայեց նրա վրա և իմ կողքին խթելով ասաց. «Տես, Ֆարհադ, այդ ավանակի ականջները եթե կտրես, մի ջուխտ լավ տրեխ դուրս կգա»։ Վերակացուն իհարկե ոչինչ չլսեց։ Միայն Կարոյի սրախոսությունը Խալֆաթ Աթոսի ահագին ականջների մասին այնքան ճիշտ էր, որ ես չկարողացա իմ ծիծաղը զսպել, որով դարձրի իմ վրա ամբողջ դասատան ուշադրությունը։
«Չոքիր»,
գոռաց Խալֆան, ցույց տալով անկյունը։ Ես պատրաստվեցա կատարել հրամանը։
«Դու չես չոքի, Ֆարհադ»,
ասաց Կարոն։
«Ինչու՞»,
հարցրեց վերակացուն ավելի բարկանալով։
«Նրա համար, որ ես ծիծաղեցրի նրան, նա մեղք չունի»,
պատասխանեց Կարոն։
«Ուրեմն երկուսդ չոքեցեք»,
ասաց վերակացուն կրկին անկյունը ցույց տալով։
«Ոչ ես կչոքեմ, ոչ նա»,
պատասխանեց Կարոն վրդովված ձայնով։ Ես նկատեցի, Կարոն գունաթափվեցավ, նրա ձեռքերը սկսեցին դողդողալ և աչքերը լցվեցան արյունով։ Դրանք նրա կատաղության նշաններն էին։ Չգիտեմ վերակացուն այլևս ինչ խոսեց, միայն այն տեսա, որպես վագրը թռչում է փղի պարանոսի վրա և իր սուր ճանկերով բռնում է նրա կոկորդից։ Նույնպես և Կարոն բռնեց վերակացուի վզից ու մի քանի պտույտներից հետո ահագին Գոլիաթը գլորվեցավ գետին։ Կարոյի երկաթե մատները սեղմվեցան նրա կոկորդի վրա, ողորմելին սկսեց խրխրալ։ Հետո թրջելով շնչասպառ Խալֆայի կուրծքի վրա, Կարոն ասաց.
«Տես, ես այստեղ կչոքեմ»։
Ամբողջ դասատունը հավաքվելով հազիվ կարողացան ազատել թշվառ Խալֆային Կարոյի ճանկերից, որ այնուհետև մինչև կես ժամ ուշաթափ մնաց։ Կարոն առանց մի խոսք խոսելու նույն րոպեում թողեց դպրոցը և կրկին չվերադարձավ այնտեղ։